สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการหน้าหน้าสัตว์สารพัดเสียงวันนี้เป็นเรื่องราวของนักล่าแห่งป่าเมืองไทยที่มีเรื่องเล่าสุดอันตรายนั่นคือหมาในเป็นหมาป่าเอเชียค่ะที่มีอยู่ในป่าเมืองไทยแล้วก็อยู่ในป่าของหลายๆประเทศในทวีปเอเชียนะคะเป็นสัตว์ที่มีเรื่องเล่าน่ากลัวที่บอกต่อๆกันมาค่ะหมาในเป็นสัตว์ที่มีเสียงร้องประหลาดไม่เหมือนหมาชนิดอื่นออกล่าเหยื่อเป็นฝูงแล้วก็สามารถไล่ล่าเหยื่อที่มีขนาดใหญ่ได้จนพรานในสมัยโบราณนะคะบอกว่าหมาในนั้นร้ายกว่าเสือค่ะเขาบอกว่าถ้าเจอเสือในป่าอาจจะรอดแต่ถ้าเจอฝูงหมาในไล่ล่าแล้วก็ไม่มีทางรอดแน่ๆทำไมถึงเป็นเช่นนั้นหมาในอันตรายอย่างไรเรื่องเล่านี้เป็นเพียงเรื่องหลอกหรือว่าเรื่องจริงแล้วถ้าเราไปเดินป่าจะมีโอกาสเจอหมาในหรือไม่ติดตามเรื่องราวทั้งหมดของหมาในได้ในหน้าหน้าสัตว์สารพัดเสียงวันนี้ค่ะเสียงที่ได้ยินเมื่อกี้นี้เป็นเสียงร้องของหมาในนะคะซึ่งเป็นนักล่าในป่าที่มีชื่อเสียงว่าดุร้ายเสียงร้องกับชื่อเสียงเรื่องความน่ากลัวเนี่ยดูจะไม่เข้ากันเลยนะคะเสียงเล็กๆแหลมๆแบบนี้ถ้าดังพร้อมๆกันหลายๆตัวเป็นฝูงแล้วก็สามารถทำให้คนที่ได้ยินขนลุกด้วยความกลัวได้ค่ะหมาในนั้นเป็นหมาป่าแห่งเอเชียภาษาอังกฤษคือ dole จะส่งเสียงแหลมๆมากกว่าเสียงเห่าหอนค่ะซึ่งเป็นคนละชนิดกันกับหมาป่าจากยุโรปและอเมริกาที่ตัวโตและเป็นตำนานมนุษย์หมาป่าที่มีเสียงหอนดังไกลแล้วก็น่าเกรงขามค่ะคำว่าหมาในสะกดโดยใช้สระไอไม้ม้วนนะคะซึ่งแรกๆปาแวนด้าก็สะกดผิดมาตลอดเลยแต่พอไปดูข้อมูลนะคะก็พบว่าการที่หมาในสะกดด้วยไม้ม้วนก็เพราะว่ามีข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับชื่อนี้2ข้อข้อ1ก็คือพฤติกรรมการกินของมันค่ะมันมีพฤติกรรมการกินหลังจากล่าเหยื่อก็คือจะรุมกัดกินเครื่องในของเหยื่อเป็นส่วนแรกค่ะและ2ชื่อหมาในอาจจะตั้งขึ้นมาเพื่อใช้เรียกหมาที่อยู่ลึกเข้าไปในป่าเพื่อแยกประเภทจากหมาบ้านและหมาจิ้งจอกนะคะเป็นหมาป่า1ใน2ชนิดที่มีอยู่ในเมืองไทยค่ะหมาที่อยู่ในป่านอกจากหมาในแล้วก็ยังมีหมาจิ้งจอกค่ะและเชื่อว่าหลายคนไม่รู้ค่ะว่าเมืองไทยมีหมาจิ้งจอกเพราะว่าทุกวันนี้หมาจิ้งจอกในไทยเนี่ยหายากมากๆเลยเพราะว่าพื้นที่ป่าที่มันอาศัยเหลือน้อยลงแล้วก็ยังถูกล่าในบางพื้นที่ด้วยหมาจิ้งจอกนั้นนะคะจะตัวเล็กกว่าหมาในหน้าแหลมหูใหญ่หางฟูมากๆเลยมันเป็นสัตว์ที่ระวังตัวแล้วก็ขี้กลัวมากๆมักจะอยู่บนพื้นที่โล่งทุ่งหญ้าป่าละเมาะมากกว่าที่จะเข้าไปอยู่ในป่าดิบลึกค่ะแล้วก็ชอบอยู่เป็นคู่หรืออยู่โดดเดี่ยวค่ะในส่วนของหมาในนั้นจะตัวโตกว่ามีลำตัวค่อนข้างยาวเพรียวแข็งแรงขนสีน้ำตาลแดงหางและขาจะมีสีเข้มกว่าตัวค่ะหางยาวเป็นพวงสวยงามแล้วก็ชอบอยู่ในป่าลึกอยู่ในพื้นที่ธรรมชาติที่ค่อนข้างสมบูรณ์ค่ะอาศัยอยู่รวมกันเป็นฝูงแล้วก็ช่วยกันล่าเหยื่อพบในหลายประเทศแถบเอเชียรวมทั้งประเทศไทยค่ะที่อินเดียนั้นในบางพื้นที่หมาในถูกเรียกว่าหมาแดงเพราะว่าขนมันมีสีน้ำตาลแดงค่ะแล้วการที่มันออกล่าเป็นฝูงนั้นก็เลยมีฉายาว่าปีศาจแดงแห่งป่าเขาว่ากันว่านะคะถ้าได้ยินเสียงร้องแหลมของพวกมันในป่าแปลว่ากำลังมีการล่าเกิดขึ้นเ แม้แต่เสือก็ยังต้องระวังฝูงหมาในและถ้าวันไหนที่หมาในรวมฝูงและเงียบผิดปกติแปลว่ากำลังเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ปกติเกิดขึ้นชาวบ้านบางกลุ่มจึงมองว่านี่คือวิญญาณนักล่าแห่งป่าลึกและในส่วนของคนไทยนะคะก็มีเรื่องที่เล่าต่อๆกันมาเขาว่ากันว่าในป่าลึกนั้นนะคะผู้คนส่วนใหญ่จะมองว่าเสือคือนักล่าที่น่ากลัวที่สุดในป่าแต่มีในพรานบางคนบอกว่าสัตว์ที่น่ากลัวกว่าเสือก็คือหมาในค่ะเสียงหมาในหลายสิบตัวที่กำลังเห่ารับกันในความมืดนั้นหมายความว่าคุณกำลังอยู่ภายใต้วงล้อมของสัตว์นักล่าที่รวดเร็วและสุดอันตรายจนพราในสมัยก่อนนะคะถึงก็บอกว่าถ้าเจอเสือยังมีโอกาสรอดแต่ถ้าเจอหมาในแล้วก็โอกาสรอดยากมากคำบอกเล่านี้นะคะมาจากพฤติกรรมการล่าที่ต่างกันมากระหว่างเสือกับหมาในนั่นคือเสือเป็นนักล่าที่ล่าเหยื่อตามลำพังมันจะระวังตัวมากแล้วก็หลีกเลี่ยงผู้คนถ้าไม่หิวจัดตกใจหรือว่าถูกต้อนจนมุมแล้วก็เสือส่วนใหญ่จะถอยมากกว่าสู้ค่ะแต่หมาในนั้นจะล่าแบบวิ่งต้อนมันจะวิ่งไล่เหยื่อเป็นทีมโดยใช้ความเร็วความอึดความอดทนสลับกันวิ่งไล่เหยื่อไปเรื่อยๆหมาในจะไม่หยุดง่ายๆมันผลัดกันวิ่งผลัดกันไล่กดดันจนเหยื่อหมดแรงค่ะต่างจากเสือที่โจมตีสั้นๆแบบซุ่มพุ่งตะปบแล้วก็กัดอย่างรวดเร็วเสือฆ่าเหยื่อเร็วแต่หมาในนั้นเหยื่อจะถูกทั้งฝูงวิ่งไล่จนหมดแรงเรื่องเล่าที่น่ากลัวเนี้ยเป็นเรื่องจริงหรือไม่แล้วถ้าเราเข้าป่าจะมีโอกาสได้เจอฝูงหมาในไหมถ้าเจอต้องทำอย่างไรเรื่องนี้ขอถามลุงหมอเกษตรนายสัตวแพทย์เกษตรสุเตชะค่ะ
สำหรับเรื่องที่ว่าหมาในที่อาศัยอยู่ในป่าเนี่ยน่ากลัวจริงไหมก็ต้องตอบว่าน่ากลัวจริงๆเพราะว่าหมาในเนี่ยเป็นสัตว์ที่ออกล่าหากินเป็นฝูงมีการแบ่งหน้าที่ทำงานกันเป็นทีมเพื่อล่าสัตว์ที่มันต้องการจะกินในทุกๆสัปดาห์โดยเฉพาะช่วงที่มีลูกเล็กครอบครัวหมาในเนี่ยยังต้องล่าอย่างน้อยสัปดาห์ละ2ครั้งแล้วก็หมาในเนี่ยจะอาศัยอยู่เป็นฝูงเริ่มตั้งแต่3จนถึง20ตัวเป็นหนึ่งในสัตว์ที่ค่อนข้างอันตรายถ้าเราพบในป่าแล้วก็จากบันทึกที่มีอยู่ในประเทศไทยเรายังไม่พบว่าหมาในล่ามนุษย์กินเป็นอาหารด้วยเหตุเพราะว่าอาหารหลักของมันส่วนใหญ่จะเป็นสัตว์กีบได้แก่กวางเก้งหมูป่าเป็นหลักนะครับแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือว่าไปกินซากของเหยื่อที่เสือโคร่งล่าไว้แล้วก็กินหมดแล้วเหลือเศษเนื้อไว้หมาในก็จะไปกินต่ออันนี้เราก็สามารถพบได้โอกาสที่เราไปเดินป่าแล้วจะเจอหมาในล่ากินเป็นอาหารไม่เคยเกิดขึ้นหรือมีการบันทึกไว้ในประเทศไทยเลยเพราะเราไม่ใช่อาหารหลักของมันแล้วก็มันมีการสืบทอดความรู้จากแม่สู่ลูกให้หนีเมื่อเจอคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่เราจะเจอหมาในทำร้ายในธรรมชาติเนี่ยแทบไม่มีแต่ว่าก็อย่าชะล่าใจเหตุผลเพราะว่าความหิวเนี่ยมันไม่เคยที่จะปราณีใครนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราอยู่คนเดียวไม่มีอุปกรณ์ป้องกันตัวแล้วมีฝูงหมาในที่หิวมีลูกเล็กโอกาสที่เราจะโดนทำร้ายก็มีสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอให้ระวังเวลาเข้าไปในป่าแล้วเจอหมาในอยู่ห่างๆไว้เป็นดีครับโอเค
ธรรมชาติของสัตว์ป่าจะไม่ยุ่งกับมนุษย์ค่ะพวกมันเลือกที่จะหนีและหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับมนุษย์ปัจจุบันนี้นะคะโอกาสที่จะเจอหมาในก็ไม่ได้เจอง่ายๆค่ะเพราะมันเป็นสัตว์ที่หายากแล้วมีสถานภาพตามกฎหมายเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองและอยู่ในสถานะ ใกล้ศูนย์พันค่ะเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะได้เจอกับหมาในนักล่าที่ว่องไวรวดเร็วหมาในไม่ได้เป็นนักล่าที่น่ากลัวสำหรับสัตว์เล็กๆในป่าค่ะแม้แต่เสือก็ยังไม่อยากจะเข้าใกล้ฝูงหมาในเลยและเคยพบนะคะว่าหมาในนั้นสามารถฆ่าเสือโคร่งและหมีได้ค่ะนายอยู่รวมกันเป็นฝูงออกไล่ล่าเหยื่อพร้อมกันมีเหตุผลนะคะนั่นก็คือหากพวกมันต้องออกล่าเหยื่อเพียงลำพังแล้วก็โอกาสที่จะล้มเหยื่อได้ยากมากๆดังนั้นก็เลยต้องช่วยกันทำงานเป็นทีมเพื่อการล่าเหยื่อจะได้ประสบความสำเร็จค่ะและพวกมันก็มีจมูกรับกลิ่นที่ดีเยี่ยมเมื่อได้กลิ่นเหยื่อก็จะรีบออกติดตามอย่างรวดเร็วมีคนติดตามพฤติกรรมการล่าเหยื่อของหมาในนะคะเขาบอกว่าหมาในนั้นเมื่อวิ่งไล่เหยื่อไปเรื่อยๆมันจะวิ่งกดดันเหยื่อจนเหยื่อนั้นเหนื่อยตื่นตกใจแล้วก็หาทางหนีแบบสิ้นคิดสัตว์หลายชนิดเช่นกวางหรือหมูป่าจึงมักกระโดดหนีลงน้ำวิ่งข้ามลำธารหรือยืนแช่น้ำเพื่อหวังว่ากลิ่นของตัวเองจะจางหายและหมาในจะเลิกติดตามแต่ปัญหาก็คือหมาในว่ายน้ำได้เป็นอย่างดีเลยล่ะค่ะดังนั้นน้ำจึงกลายเป็นกับดักมากกว่าที่หลบภัยเพราะเมื่ออยู่ในน้ำแล้วนะคะเหยื่อก็จะเคลื่อนที่ได้ช้าลงเสียแรงมากแล้วก็หนีได้ยากเมื่ออยู่ในน้ำลึกหมาในบางฝูงจึงเรียนรู้ว่าถ้าวิ่งกดดันต่อไปเรื่อยๆเหยื่อก็จะพลาดเองและค่อยเข้าประชิดตัวในจังหวะที่เหยื่ออ่อนแรงเมื่อจัดการกับเหยื่อเรียบร้อยแล้วนะคะพวกมันก็จะรีบกินอย่างรวดเร็วเพื่อป้องกันไม่ให้สัตว์อื่นมาแย่งและตอนที่กินเหยื่อก็จะมีบางตัวคอยเฝ้าระวังไม่ให้นักล่าอื่นๆเข้ามาใกล้ค่ะจะช่วยกันเฝ้าซากเหยื่อนั้นและถ้าในฝูงมีลูกรออยู่ที่รังพวกมันก็จะคาบเนื้อหรือว่าสำรอกอาหารออกมาเพื่อให้ลูกน้อยกินเมื่อกลับไปที่รังค่ะจริงๆแล้วเนี่ยหมาในไม่ได้เป็นสัตว์ที่ดุร้ายเพราะว่าชอบความเหี้ยมโหดแต่มันเป็นสัตว์ที่ต้องต่อสู้แล้วก็เอาตัวรอดในระบบนิเวศที่ต้องแข่งขันกับนักล่าที่ตัวใหญ่กว่าแล้วก็แข็งแรงกว่าอย่างเสือและหมีดังนั้นมันจึงต้องวิ่งเร็วกินเร็วเพื่อปกป้องอาหารของมันค่ะหมาในนั้นไม่ได้มีแค่ความโหดร้ายน่ากลัวค่ะมุมน่ารักน่ารักของหมาในก็มีนะคะพวกมันชอบน้ำมากๆแล้วก็มักจะลงเล่นน้ำหลังจากกินอาหารชอบนั่งแช่น้ำตื้นๆแล้วก็จะส่ายหางเมื่อดีใจเช่นเดียวกับหมาบ้านค่ะยังชอบเลียหน้าเลียตาทักทายกันเหมือนกับหมาบ้านด้วยลูกหมาในนั้นจะถูกทั้งฝูงช่วยกันเลี้ยงเวลากินอาหารนะคะตัวโตๆมักจะยอมให้ลูกหมาตัวเล็กกินก่อนพวกมันเป็นสัตว์ที่อ่อนโยนแล้วก็ผูกพันกันมากเลยค่ะการเป็นสัตว์นักล่านั้นไม่ใช่ความโหดร้ายน่ากลัวค่ะแต่นี่คือหน้าที่สำคัญในการควบคุมปริมาณประชากรของสัตว์กินพืชให้อยู่ในจำนวนที่เหมาะสมเพราะถ้าหากไม่มีนักล่าสัตว์กินพืชอย่างเก้งกวางก็จะขยายพันธุ์แล้วก็เพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆค่ะและเมื่อถึงจุดหนึ่งพืชที่เป็นอาหารของสัตว์ก็จะไม่เพียงพอต่อความต้องการของสัตว์กินพืชแล้วนอกจากนี้สัตว์นักล่ายังช่วยกำจัดสัตว์ที่อ่อนแอวิ่งช้าเจ็บป่วยก็จะทำให้มีแต่สัตว์กินพืชที่แข็งแรงสมบูรณ์เท่านั้นที่สามารถแพร่พันธุ์ต่อไปได้และอีกอย่างหนึ่งก็คือซากสัตว์ที่หมาในล่าไว้ก็ยังกลายเป็นอาหารของสัตว์อื่นๆด้วยเช่นตะกวดเหี้ยก็จะมากินซากกินเนื้อที่เหลือเม่นก็จะมากินกระดูกค่ะแมลงและจุลินทรีย์ก็จะมาย่อยในส่วนสุดท้ายเรียกได้ว่าในป่านั้นไม่มีอะไรที่สูญเปล่าแล้วก็ไร้ประโยชน์เลยล่ะค่ะสัตว์นักล่าจึงเหมือนกับการช่วยกระจายอาหารทั้งระบบนิเวศและหมาในนั้นก็คือหนึ่งในผู้พิทักษ์ความสมดุลของป่าค่ะทั้งหมดก็คือเรื่องของหมาในนะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ
ตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast
Thai PBS Podcast. View the world via the voice.